Nädala kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Nädala kaja toob teieni seekord kuus intervjuud ja need on pärit 2025. aasta esimesest täisnädalast Pereraadio hommikuprogrammis. Teemadeks on Kõpu kirik Viljandimaal saab alanud aastal 200 aastaseks. Jaanuarikuus tähistab Pärnu kogudus Sool ja valgus 30. aastapäeva. Teeme tagasivaate ajalehe Eesti kirik lõppenud 100. Juubeliaastale ning ka äsja lõppenud Tesee noorte suurkogunemisele Tallinnas. Saame teada, mis on piibli teejuht ning lõpetuseks on ka üks reportaaž otse Jerusalemmast. Aga alustame sissevaatega Viljandimaa kiriku ellu.
Nädala kaja.
Milliseid põnevaid väljakutseid ja ka tähtpäevi toob uus aasta Viljandimaa kirikutele, sellest kohe rääkima hakkamegi. Meil on telefoniühendus Viljandi praosti Heidi Vilumaaga, kes on ühtlasi kolme koguduse Kõpu, Suurajaani ja Karksi õpetaja. Alustan olulise tähtpäevaga oma küsimustes. Kõpu kirik tähistab sel aastal 200. Juubelit. Mida see ühe pühakoja jaoks tähendab?
Jaa, nõnda see tõesti saab olema, et selle aasta oleme mõelnud ja juba ka kuulutanud juubeli aastaks ja püüame selle toreda sisuga täita. Muidugi on Kõpu kirik ju üsna nooruke võrreldes väga paljude meie teiste kirikutega. 200 aastat ei ole suurt midagi meie väärikate keskaegsete pühakodade kõrval näiteks. Aga sellegi poolest on tal omas kontekstis ja paikkonnas väga oluline roll. Iga pühakoda, nii ka Kõpu on ju olnud tõesti vaimulikuks koduks oma inimestele ja perede suguvõsade kaupa on seal käidud, palvetatud, teenistusi peetud, ristimisi, leeritamisi, mida kõike veel läbi elatud. See on oluline koht inimeste jaoks ja selle koha tahame siis tänavu niimoodi tõesti märkida, et peamegi kiriku sünnipäeva.
No tõesti 200 aastat on ju 10 põlvkonda.
Ja.
Kuidas see hoidmine tänapäeval käib, et sellist põlvkondade vahelist sidet kirikuga oleks võimalik tunnetada?
Püüame ikka seda esile tuua, et pühakoda on tõesti kõikide jaoks. Lapse põlvest alates peab olema oma kirik igal ühel olemas oma kodukirik. Selle üle tasub mõelda meil igal pool. Mis on sinu kodukirik? Mis on meie pere või suguvõsa oma kirik? Need on toredad küsimused, millega on uut aastat ka hea alustada. Ja endale sellised mõtted selgeks mõelda. Mis meid siis hoiab? Mis on meie koht kõige paremas mõttes? Kirik pakub väga palju inimestele tõesti kogu elukaart vaadeldes. Ja oma pidepunkt tuleks tõesti igal ühel nõnda leida. Pühakojad on toredad, iga üks omamoodi. Nad on eri stiilides ehitatud ja seal toimetatakse erineval moel. Haarake sellest kõigest kinni. Ma usun, et me leiame iga üks väga-väga palju ühest ja teisest kohast ja eelkõige just ju oma kodukirikust. Palju varandust ja väärtust on tallel.
Ka Suurejaani kirikus on käsil põnev projekt Kuldse kuke tagasi lend kirikutorni. No see viib paratamatult mind küsima, et millises seisus on kiriku katus ja restaureerimistööd?
Jaa, need tööd jätkuvad. Suurejaanis on tegemist, me ütleme, sajandi projektiga. Meil on 21. sajand ja tõepoolest, kuigi veel alguses, ilmselt ikkagi ei saa üle ka ümber sellest, et need tööd on kõige suuremad ja mahukamad ja ka kallimad. Ja katuste restaureerimine on muidugi ääretult oluline, ilma selle, et ta hoone ei püsi, kui katused korras ei ole. Ja see töö on nõudnud juba aastaid vaeva ja aega ja raha ja väga paljude inimeste ja ühist pingutust ja on siia maani väga hästi korda läinud. Nii et väga suur tänu paljudele. Ja tööga jätkame, sellepärast, et kirikul on katuseid ju mitut mõsti, mitut sorti ja praegu oleme jõudnud torni kiivri restaureerimiseni, ehk siis torni katuse vahetuseni. Ja loodame sellel aastal nende töödega ka ühele poole saada. Ja siis jääb teha veel ainult üks väga väikene osakene, see on käärkambri katus. Aga kui torn valmis saab, siis muidugi kuldne kukk peab ju ometi üles tagasi saama. Praegu ootab ta all oma järge. Nii et loodame, et varsti sõidab ka ära Tallinnasse restauraatorite juurde ja saab uue kuue.
Hoiame seda kõike endal palvetes. Olete hiljuti alustanud tööd ka Karksi Peetri koguduses. Kolm kogudust tähendab suurt vastutust. Lisaks on praosti kohustused. Kuidas teie oma aega ja tähelepanu nende vahel jagada suudate?
Eks see on üks suur õppimine ja pean ütlema, et jah, et muutused, mis minu ellu jõudsid eelmisel aastal praosti valimisega või ka Karksi koguduse teenima hakkamisega, need nõudsidki tähelepanu ja läbimõtlemist ja analüüsimist. Aga usun, et asi hakkab minema ja tunnen seda hästi, nii et jumal abiga ainult edasi. Inimesed on igal pool toeks, tulebki rääkida, arutada ühes koos ja küll saame edasi ja head asjad ja tööd kõik tehtud. Niimoodi, et tõesti meie pühakojad oleksid korras ja hoitud ja kus vaja kõpitsetud või üles ehitatud. Ja teisalt, et muidugi see elav Jumala koda või Jumala ihu kogudus ise oleks samamoodi hoitud ja edasi viidud, juhatatud nii hästi kui vähegi võimalik.
Millised on teie suurimad lootused ja palved alanud aastaks nende koguduste elus?
Eks võib öelda samamoodi, et esmalt muidugi meie inimesed, kes kirikus tööd teevad, jaksaksid ja suudaksid oma elu mõtestada selles valguses, kes me siis tõesti koguduste hoidjatena, juhatajatena, juhtidena oleme. Ja et me tõepoolest targalt oskaksime praegustes oludes oma kogudusi, ka praostkonda ja tervet kirikud siin Eesti maal niimoodi hoida, et see oleks kõikidele inimestele avatud ja külalislahke paik. See on suur oskus ja see nõuab väga palju ühes koos arutamist ja rääkimist. Ja teisalt on tõesti need konkreetsed projektid või tööd, mille korda saamist ja õnnestumist ma ootan. Neid on siin nimetatud kahe kõrval ju veel. Loodame, et asjad lähevad uuel aastal kenasti edasi ja et tõepoolest saame taas oma ümbrust, ümbritsevaid inimesi, siis ajas edasi kanda nii hästi, kui meie parasjagu suudame, oskame ja saame.
Suur tänu, et leidsite aega meiega vestelda, Hedi Viluma. Tähelepanu väärne on veel see töö, mida olete teinud, et need kogudused on nähtavaks muutunud ka sotsiaalmeedias. Soovime siis teile ja teie kogudustele õnnistuste rohket aastat, et kõik teie soovid läheksid korda ja head päeva jätku.
Suur tänu teile ja ilusat päeva!
Nädala kaja.
Pärnu kogudus Sool ja Valgus tähistab neil päevil 30. sünnipäeva aastal 1995 rajati kogudus, mille eesmärk oli jõuda noorte ja neil, kellel puudub kristlik taust, asutamiskoosolek toimus talumajas Tõstama lähedal. Nüüd olen palunud telefoni juurde pastori Risto Tamme. Kui palju tol ajal asutamise juures olnud inimestest ja aadetest on täna veel koguduses alles?
Tollaegsetest inimestest praegult meie koguduses on 3 inimest, kes on niimoodi alles. Et ülejäänud on juba jah, noh, on seda seltskonda, kes on sealt üsna algus aegadest, aga päris sellisest asutamisest on jah 3 inimest praegult.
Kas see põhimõte, et tegemist on kogudusega, mis kaaseb inimesi, kellel pole kristlikku tausta varasemast, kas see põhimõte on jäänud püsima või on ajas ümber vaadatud?
No, eks me püüame ikka ju, nagu kogu kristlik identiteet on ikka missionaarne identiteet, et ja osa tähendab kristlikus identiteedist, et me ikka püüame ikka selle poole ja praegu viimasel ajal, viimase aasta jooksul on tõesti ka niimoodi läinud, et järjest rohkem ongi tulnud koguduse juurde neid inimesi, kes on väljaspool kristliku tausta.
Kas võib öelda, et 30. aastapäeva tähistamise puhul on Pärnus Allians palvenadal käima lükatud või on see juhuslik kokkulangevus?
See on täiesti juhuslik kokkulangevus, jah, sest see on ikka meil iga aastane Allians palve nädal ja lihtsalt see meie koguduse asutamise sünnipäev ja peab nagu sellesse jaanuari esimesse pühapäevaga me reaalselt tähistame seda küll 26. jaanuaril. Et me praegu laseme need ülelinnalised üritused mööda minna, et siis saame rahulikult enda väikse juubelilaadse tootega toimetama hakata.
Aga võib-olla laiendate nii ühte kui teist, saate rääkida mõne sõna Allians palvenädala ettevõtmistest ja ehk vaadata ette ka, mis mõtted on seoses aastapäeva tähistamisega kuu lõpupoole?
No, Allians palvenädal, see on siis selline üle-eestiline algatus, et kus kohalikes piirkondades või linnades, asulates tehakse siis erinevate konfessioonide juures terve nädala jooksul ja tavaliselt on siis, et võõrustaja koguduse see on siis mingi teise koguduse pastor, kes peab siis sellise jutluse või mõtiskluse ja tegu on siis sellise oikumeenilise palvenädalaga. Et Pärnus seda siis on juba väga pikalt tehtud, ma isegi oskaldud, et täpselt kui pikalt, aga ma ei ole ise väga niimoodi süvenenud sellesse Allians palvenädalasse, et aga selline komme või traditsioon on ja selle taga on ka selline nähtus nagu Pärnus on siis Pärnu pastorite ümarlaud, kus siis vähemalt kord kuus Pärnu pastorid siis püüavad kokku saada oma vahel, jagatakse oma vahel selliseid eespalvesoove, räägitakse millised on arengud, millised on sellised ühe või teise koguduse eesolevad sündmused, kuhu oodatakse ka teiste koguduste inimesi. Nii et sellele ta on nagu ka ta nagu sulandunud kokku nagu need kaks sellist traditsiooni, nii et siin ei ole ka väga mingisugust suurt võitlemist, et kes kuhu läheb. Meie kogudusel on küll see, et kuna me ei oma ruume, me rendime pühapäeviti ühte noorte keskust, siis meie juures need Allians palvenädalad kunagi ei ole küll toimunud, et me koguduse liikme küll me vastavad siis oma ajagraafikule vastavad siis need teisüritusi. Aga jah, meil enda sünnipäev on, me tähistame siis seda 30. sünnipäeva 26. jaanuaril pühapäeval ja teeme seda siis Pärnus siis, kuna Pärnus on neid igasuguseid spa ja konverentsi saale jalaga segada, siis me teeme seda Estonia hotell ja spa konverentsi keskuses ja alates kella 2, siis tavaliselt meil on küll 11 jumal teenistus, aga siis me kella 2 teeme sellise 30. sünnipäevale pühendatud jumalateenistuse, kus me siis ootame ka külalisi ja on selline tore rõõmus tähistamine, et püüame nii teha, et oleks tore ja hea erinevates vanustes inimestele, kutsume enda sõpru, oma tuttavaid inimesi väljaspool kirikud, üle Eesti kirikutest, erinevatest kogudustest. Et see on siis see, mis meid ei sootab.
Risto Tamme, mul on väga hea meel, et oma vastuses puudutasite koostööd teiste kristlike kogudustega, kes Pärnus tegutsevad. Kas oskate võib-olla seda perspektiivi natukene laiemalt avada, et iga kogudus on oma kogukonna osa? Kas milline on nagu hetkeseis praegu selle kogukonnaga, kelle keskel te olete või kellest te olete osa? Ja kas oskate innata aja jooksul, kas see on kuidagi ka muutunud kõigi nende aastate jooksul, mil teie kogudus on tegutsenud?
kogukonna osa me oleme ühel või teisel viisil alati, et ega me ei ole kunagi kogukonnast väljapool juba läbi oma töökohtade ja sealt tulenevalt, noh, me enda kogudusena oleme küll seda näinud, et lihtsalt moodi, noh, meenutades, et nagu ma ütlesin, meil ei ole kunagi enda ruumi olnud, ma alati moodi rentinud, käinud ühelt pinnalt teisele, et praegu see viimane koht, kus me oleme olnud, on üks noorte keskus, kus me oleme nüüd kõsti kõige kauem olnud, kuskil 15 aastat ja niimoodi. Aga siin näiteks 2000. Aastate algusel Pärnu linnas sisuliselt näiteks puudus noortel bändidel proobi tegemise koht ja meie koguduses me olime siis väga mõdi noorte poole ja meil ei olemas mingisugune algne helitehnika. Ja siis oligi näiteks see, et me olime mingil hetkel Pärnu bändide peamine proovi ruum. Et, noh, see püüd olla nagu selle kogukonna keskele, et see on nagu olemas olnud kogu aeg. Aga me praegu näeme rohkem, et kogudus peaks olema eelkõige selline platvorm, mis võimestab enda inimesi, et seal, kus iganes nad elavad, töötavad, kus on nende suhted, et see evangeelium, kristlus, Jumala lähedus, muutetud elud, et see paistaks sealt läbi, et me enda koguduses me ei ole üles ehitanud seda identiteeti, et me teeme üheks tehanakse tähti võimsed jumalateenistusi, et oodata, et inimesed tulevad jumalateenistustele, vaid me usume ikkagi, et eelkõige, et Jumal kõneleb kõige paremini läbi isiklike suhete, läbi isikliku evangelismi. See läheb võib-olla trafaretse lausena, aga seda me näeme, mis on tegelikult kõige viljakandvam ja kus kui tekivad tõelised suhted, päris sõprussuhted, isegi mitte selle mõttega, et ma nüüd hakkan siin evangeliseerima, aga siis tegelikult tõeline sõprussuhe juba ise on evangeelium. Ja ma näen, et kogudustes, Pärnu kogudustes on see tegelikult ka olemas, et praegu näiteks Luteri kirikule tuli nüüd Pärnusse uus õpetaja Toomas Nikola ja ma vaatan, kuidas töötan ise ka koolis sütleva ka gümnaasiumis, siis ma näin, kuidas koolile näiteks oli see väga erutav, kui me kutsusime ka Toomas Nikola, me kooli rääkime jõuludest ja me jõulukonsert toimus Elisabeti kirikus, siis ka kooli perele läks väga korda see, et millis õpetajaga on tegu, kuidas ta räägib, kuidas ta mõtleb ja no, see tagaside on väga positiivne. Et tegelikult kirikute ja koguduste roll on nagu Pärnus ikkagi nähtav ja vaadat üks asi on ka see, et selline järjepidevus ja stabiilsus ja olemasolu on ka üks selline võtme sõna, mis on Pärnusuguses linnas olnud väga oluline.
Aastal 1995 jaanuari kuu alguses asutati Tõstama lähedal kogudus Sool ja valgus, mis peab selle kuu lõpus ka pidulikult oma 30. aastapäeva. Risto, kas oleks kogudusele kõige parem soov, et leiaksite endale oma püsiva tegutsemispaiga või soovite heaks sooviks endale hoopis midagi muud?
Ja sellega ongi kummaline asi, et ma olen tükk aega seda rauda kogudus hakkanud rajama, taguma, et me peaks oma ruumid saama, aga nüüd mõtlesin ja palvetasin ja mõtlesin, et olgu, et kui meil nüüd oma ruumi ei ole, et siis me sellest, millest me võime palvetada, et Pärnu linn võiks olla siis meie kirik, et kui meil ei ole oma ruumi, et siis olgu terve linn meie kirik. Et see on võib-olla asi, mida meile soovida, et me näeksime oma linna mitte lihtsalt mingi võitlusväljana või sellise kohana, kus me olemegi sool ja valgus lihtsalt, aga et see on ka meie kirik, et me saame teenida Jumalat igal pool ja usume, et ka need ruumitud, kui me leiame need ka.
Suur tänu teile, Risto, ilusat kolmekuningapäeva ja etteruttavalt ilusat koguduse sünnipäeva tähistamist ja suur tänu intervjuu eest palju ennistusi.
Aitäh!
Nädala kaja.
Nüüd olen naabermajast meie stuudiosse külla kutsinud ajalehe Eesti kirik peatoimetaja Liina Raudvasseri. Möödunud aastal tähistas ajaleht Eesti kirik oma 100. aastapäeva. Kui nüüd tagasi vaadata, siis kuidas see aasta möödus?
Jaa, nii nagu küllab iga inimene meist meenutades möödunud aastat, siis on kokkuvõtte kuidagi vastuoluline, et ühelt poolt oli ju aasta pikk, kui mõtelda, mis sinna kõik sisse mahtus iga inimese enda elus ja ka ajaleht Eesti kiriku elus. Teistpidi jälle tahaksin ütelda, et kõik kulges kuidagi väga hooksalt ja kiiresti ja täna siin raadiostuudios olles mõtleks isegi, et kuidas see nüüd on, et see aasta ongi läbi, millest sai nii palju ette mõeldud, et kuidas juubeli aasta ikkagi tuleb ja on. Nii et aastasse mahtus päris palju ja õieti ma pean või saan nimetada, et seda Eesti kiriku juubeli aastat alustasime juba üle eelmisel aastal, sellepärast, et esimene Eesti kiriku ajalehe number ilmus proovi numbri nime all 1923, mitte 1924, aga see oli siis adventi ajal ja tõesti oli sisuks olla prooviv, et kas selline ajaleht leiab vastuvõtmist. Nii et möödunud aasta 2024 oli ikkagi ajalehel Eesti kirik 100. aasta juubeli aasta, tõesti. Ja me alustasime üleemisel aastal, alustasime ajalehe sünnilinnas, mis on Tallinn. Tänane toimetus asub Tartus, aga toona alustati Tallinnas ja meie siis juubeli aastat ka alustasime Tallinnas. Toimus tänu Jumala teenistus ja konverents ja juubeliga või teemaga seotud näituse avamine. Niimoodi me alustasime läbi aasta rändas juubeli näitus, ränd näitusena mõeldudki üle Eesti erinevates kogudustes oli võimalik seda tellida, muide väike reklaamiviide, et see näitus on jätkuvalt valmis edasi rändama, nii et kõik, kes tänagi kuulevad ja mõtlevad, et võiks enda kodukogudusse või suuremas rahvamaija tellida, siis see on täiesti võimalik, et rändnäitus ja mis võibolla võiks eemsest aastast esile tõsta, et me alustasime toimetusega sellist huvitavat tava, meie enda meelest päris põnev ettevõtmine, et me sirvisime neid 100 aasta vanuseid ajalehe numbreid. Nii et iga nädal me pakkusime oma lugejatele väikest refereeringut 100 aastat tagasi ilmunud Eesti kirikust. Et vähemalt toimetuse inimestele tundus see väga põnev saada läbi kirikulehe siis aimu, kuidas elu 100 aastat tagasi olla, tõmmata sellega seoses paraleele tänasega ja see tava meil praegu jätkub. Vaatame, esialgu on lugejate huvi ja...
Kuidas läks üleminek uuele kodulehele?
Jaa, aitäh selle küsimuse eest. See on toimetuse jaoks väga oluline küsimus, sest uus koduleht, et selle loomine oli meie hästi suur ettevõtmine. Ja siin kohal jälle kasutan võimalust, et üle nimetada, et see ettevõtmine teostus tänu väga paljudele väga-väga paljudele lahketele annetajatele, et toimetus pöördus lugejate poole teatades, et meil on vaja edasi kestmiseks uut kodulehte, sellist kaasaegset platformi ja meil puuduvad ressursid selle jaoks ja me olime lausa isegi üllatunud, et abi tuli nii jõulisel määral. Nii et meil tekisid vahendid ja me lõime uue kodulehe ja nüüdne uus digileht, Eesti kiriku digileht ongi seotud siis täiesti uue sellise digitaalse keskkonnaga. Ma arvan, et see on hästi vastu võetud, et nagu iga uue asjaga on sisseelamist, on tegijatele endale, tegelikult ikkagi tööriist oli uus ja ka lugejatele või siis tarbijatele, et aga ma arvan, et sellised esmased valukohad on ületatud ja me oleme väga rahule ja ükski asi peagu ei ole ju lõpuni valmis, nii et ka seda sorti ajakirjanduslik toode ju täiustub edasi, nii et eks me seal muudame ja parendame igapäevaselt.
Kas digitellimuste praegune hulk on vastanud ettekujutustele?
Jaa,
Laias laastus küll. Tähendab, meie näited ajales Eesti kirik on väga kuidagi seotud või sarnased teiste väljaannete kogemustest, nii palju kui ma neist olen kuulnud. Ehk siis tänane päev ikkagi soosib sellist lähenemist, et meie hulgas on meediatarbijaid, kes eelistavad paperlehele digilehte. Et me saame siis sellisele seltskonnale vastu tulla. Siis on neid, kes väga kindlalt on paperlehe küljes. Meil on paperlehe tellijaid jätkuvalt ja me soovime, et neid oleks edasi, aga kes saavad aru, et see, et iga kolmapäev saab krabistada natukene Eesti kiriku paperlehte, ei tähenda, et ei võiks igapäevaselt ka vaadata, mis digilehes on, seda enam, et digileht on seotud nii nimetatud digivooga, mis tähendab, et mitte ainult ühel nädalapäeval ei tegi sisu, vaid sisuliselt igal päeval võib loota, et Eesti kirikust on midagi uut lugeda.
Just, ja seal on teil ka videolood lisaks kirjutavatele lugudele.
Ja jälle midagi, mis on väga tänapäevalik, et meil on ka videouudiseid ja me püüame, ma nüüd ennetan võimaliku küsimust, et mis võiks uus aasta tuua, me oleme vähemalt sellise lootuse või soovi või plaani enda jaoks sõnastanud, et me püüame ka taskuhäälingutega nüüd jõudsamalt pihta hakata või jätkata, mõned on siiski nendest tehtud, aga et ka seda siis meetodit kasutada oma lugejateni, kuulejateni, vaatajateni jõudmiseks.
Väga põnev. Milline on elutempo mõttes jaanuarikuu Eesti kirikus?
Jaa, et ma olen juba nii eakas Eesti kiriku ajakirjanik küll, et ma tean, et ei olegi sellist kuud, kus elu nagu kuidagi seisaks või uudiseid ei oleks, teemasid poleks, et ka jaanuar on uusi teemasid lahti rullive. No, näiteks jaanuari küll lõpusirgel, aga meie lehe jaoks väga oluline on, et siin samas Tartus tulevad kokku Eesti Luteri kiriku vaimulikud, toimub vaimulike konverents, et selle suursündmuse juba valmistamisega hakkame meie omalt poolt pihta ja järelkajastus võtab meilt ka tegevuseks ressursse. Aga no näiteks ka üle kiriku, Luteri kiriku on toimumas juhtorganite valimised, jälle meie konfessiooni kiriku seisukohalt väga oluline, siis saab luteri kiriku töötegijaid usutleda, kuidas läheb aru andmine, nimelt jaanuaris, õieti veebruari alguseks, peavad kõik koguduste vaimulikud, aga ka allasutuste juhid tegema kokkuvõtte möödunud aastast, nii et jaanuar on kahtlemata ka selline ikkagi lõppenud aastale tagasivaate tegemise aeg. Ja on teisigi märksõnu, mis tõesti on jaanuariga seotud.
Kuna täna on kolmapäev, siis ilmub ka Eesti kirik ja on just see kolmapäev, kui on digileht, et ehk ütleksid ka mõned teemad, et millele tänane digileht keskendub.
Ja väga õige, et kuigi on kolmapäev ja paljud ootused on seotud lootusega, et postkastis on paperil Eesti kirik, siis täna oleme digiversioonis ja jälle nagu enne ütlesin, et see digileht pakub seda, et igal päeval jõuab siis digikeskkonda mõned uued teemad, no nimetame siis ja kuna on ikkagi aasta nii algus, siis on mitmed teemad, mis praegu kohe mul meelde tulevad, seotud eelmise aasta sündmustega. Et näiteks meie piiskop Ove Sander külastas päris pikalt, oli ametivisiit Kanadas ja tulebki mitu pikemat sellist lugu on seotud just Kanadas asuvate Eesti luterlike kogudus kohustustega, see tuleb ette või siis päris aasta lõpusirgel Anti Johannese päeva raames Haapsalu koguduses üle koguduse kõrge tunnustus ja tehti seda seekord siis kunstiteadlane Kuuskemaale, et see on pikem artikkel. Jaa, meenutame ka seda, et aasta lõpus toimus Tallinnas üle euroopaline TC-liikumise kokkutulek, et päris mitu kirjatööd puudutavad seda sündmust. Ja muidugi jälle, et kuigi on digileht, siis igas diginumbris on ka alati jutlus ja teised rubriigid, mis aitavad eel olevat pühapäeva selle kirja kohta ja päevateemat lahti avada. Lehe jutuse näiteks kirjutab Tartule lähedal asuva Elva kogudusõpetaja Vallo Ehasalu.
Igates palju põnevat lugemist on. Suur tänu Eesti kiriku peatoimetaja Liina Raudvasser uue aasta puhul tulemast meie stuudiosse ja palju õnnistusi Eesti kirikule ka pereraadio poolt.
Suur tänu, aitäh kutsumast ja samamoodi õnnistus soovid vastu ja kõigile raadiokuulajatele ilusat alanud päeva ja loodan, et leiate ilusaid hetki ka Eesti kirikut lugedes.
Nädala kaja.
Vaatame tagasi äsja lõppenud 47. Euroopa noorte täiskasvanud aastavahetuse kokkutulekule usalduse palve rännak ehk TC Tallinna kokkutulek. Lühemalt kokkuvõttes korraldusmeeskonna juht Tiina Klement on telefoni juures ja küsin hakatuseks, kas olete mingil määral juba välja puhanud?
No ilmselt välja puhkamine võtab veidikene aega, et ma natuke ühte asja täpsustaksin, et mina tegelikult ei olnud korraldustoimkonna juht, aga ma olin kaasatud selles korraldamisse ja aitasin nii palju, kui ma sain.
Te olete väga tagasihoidlik. Räägime mõne sõnaga kokkutulekust. Kas arvude kaudu on juba võimalik ühteist öelda, kas on täpselt teada, kui palju meil külalisi käis, kui palju oli võõrustajaid, kui palju toimus ettevõtmisi?
No külalisi käis 3500, ma olen, täpsemalt praegu ei ole võimalik öelda. Võõrustajaid vast oli sinna või õigemini peredesse, siis läks umbes 800-700 noort. Et, aga kui palju neid võõrustajaid oli, et seda neid andmeid mul ei ole sellepärast, et osad võtsid 2, osad võtsid 3, osad võtsid 4, osad võtsid 5. Aga umbes siis sinna 700-800 vahele jääb see arv, mida siis peredesse pandi ja ülejäänud siis majutati, kas siis koolimajadesse või teistesse suurtesse asutustesse.
Lisa Mati ütles intervjuus, mis tese kokkutuleku raames, pressikonverentsi raames anti, et eestlased tunduvad küll esialgu peale vaadates natuke jahetad ja võib-olla mitte nii külalislahked, kuid kui olukord on käes ja ettevõtmine ise toimub, siis kõik laabub ja eestlase pehme süda avaneb. Kas saate sellega nõus olla?
No eestlased on jahti natukene aeglased, et nad ärkavad natukene hilja. Et see üritus oli tohutult ilus üritus, et kui osaleda ise nendes palvustel ja nende noortega rääkida, siis need kohtumised olid kõik täis tohutult palju rõõmu, hea tahtlikust, armastust, et nende noortega oli niivõrd rikastav koos olla. Et võib-olla lihtsalt hästi paljud nagu ärkasid nagu liiga hilja, et võib-olla see ongi see usalduse palverännak, et me usaldame neid võõraid noori, aga see usaldus on alati selline väga õrn, et kas ma julgen usaldada neid võõraid noori, et võib-olla mõned vist alles ärkasid pärast seda aastavahetuse kokkutulekut, aga siis olid juba noored lahkumas.
Kui palju ettevõtmiste programmi käigus tuli ette positiivseid muutusi, kui palju juhtus niimoodi, et midagi, mis oli programmis, kujunas hoopis suuremaks kui plaanitud või hoopis toredamaks kui ta oli plaanitud?
Ma olen kogu selle ettevalmistustöö oli ju suurte imede peal üles ehitatud, sest eks oli vaja ületada päris palju raskusi, sest nii suure ürituse korraldamine nõuab tegelikult palju rohkem inimesi, kes on kaasatud, kes võtavad mingi rolli endale, aga see inimeste ringkond, kes siis seda eest vedas, oli suhteliselt väike, nii et pidimegi ainult lootma sellistele suurtele imedele. No loomulikult need lootused olid ju selle peale, et ikkagi rohkem võiks peredes majutuda noori ja kõik need suured majutuskohad ei olnud alguses kuidagi sellised väga kõige meeldivamad, kuid ehk siis suur ime oli see, et see atmosfäär nendes suurtes majutuskohtades, mida noored ise lõid, olid väga imeline. Nii et see atmosfäär, mis oli nende noorte vahel, see nagu korvas kõik need majutustingimused üle. Et nad olid ääretult tänulikud, nad vaatasid nagu mööda nendest tagasihoidlikest tingimustest ja lihtsalt oluline oli see koos olemine, mis oli hästi eriline. Ja ma arvan, et see oli ka selline suur, ma ei ütleks, et nüüd üllatus, aga sellises, aga ikkagi suur üllatus, et see läks tegelikult nagu nii hästi, olenemata igasugustest takistustest.
Vend Lükk, te see suur silla ehitaja Eesti ja Belgia vahel, Lükk Safra, ütles, et see on hullumeelne idee, veel mõni aasta tagasi siin samas Pereraadio hommiku saates ta kinnitas, et mõni aasta tagasi veel oli ta täiesti veendunud, et Eestis sellist asja võimalik teha ei ole väga mitmel väga erineval põhjusel. Kas te olete temaga nüüd hiljem näiteks saanud mõtteid vahetada ja öelda, et näete, õnnestus küll?
Ma ei ole saanud temaga mõtteid vahetada. Eks Eesti kirikus me võtame ikka ette sellised hullumeelsed ideesid, et muidu me ei saagi midagi tehtud. Ja eks see ongi usalduse eest elamine, et kui me mingi väike grupp inimesi soovib midagi suurt ja siis see lõpuks saabki teoks. Ma ei tea, kas ta päris hullumeelne oli, aga see oli hästi nagu nõrgal jääle, et kas me saame selle tehtud, väga palju küsimärke oli. Samas oli meil alati kindel lootus, et kui te see vennad meid usaldavad, et siis need asjad ikkagi lähevad hästi korda. Ja ma julgen küll öelda, et need palvused ja need kohtumised olid tõesti väga ilusad. Et kunagi ju ei tea, millised noored tulevad, kunagi ei tea, kuidas see täpselt sünnib. Kõik sünnib koha peal, iga riik on erinev. Et alati jääb küsimärk õhtu, aga te see vennad on ka hästi kogenud erinevates maades. On hästi palju neid üritusi korraldanud. Nad teavad, mida nad saavad ise teha ja ülejäänu annavad Jumala hoolde. Ja ma arvan, et Jumal õnnistas väga seda üritust. Nii et võime öelda, et see oli hästi, väga hästi korda läinud üritus.
Tiina Klement, te põgusalt mainisite, et korraldusmeeskond oli üsna väike. See teeb lihtsamaks minul küsida teie käest, et keda teie tahaksite sealt korraldusmeeskonnast siin ja praegu avalikult tunnustada ja tänada selle head panuses sellesse meeskonna töösse?
Korraldusmeeskonna selline koordinaator Eesti poolt oli muidugi Jaana-Maria Unga, kes siis tegi tihedat koostööd siis deseevendadega. Et sügisel alguses tuligi meile 3 deseevenda ja meil oli 4 vabatahtlikku noort Euroopast. Ja nemad hakkasid siis kõik eest vedama, korraldama, võtma kogudustega ühendust. Et ma väga tahan tänada muidugi Jaana-Mariat, ma tahan väga tänada neid noori, kes võtsid ennast mitmeks kuuks vabaks, et tulla siia Eestisse ja aidata selle üritusele kaasa. Ja loomulikult neid koguduste väikseid tiime, kes siis tulid kaasa ja kes aitasid oma kogudustes selle aastavahetuse ürituse hästi ära teha. Et jah, see korraldustiim oli algselt väike, kuid lõpuks tuli ikkagi neid inimesi kaasa. See läks suuremaks. Iga kogudus leidis mõned pühendunud inimesed ja tänu sellele me selle ürituse saimegi tehtud.
47. Euroopa noorte täiskasvanute aastavahetuse kokkutulek, usalduse palverännak on korda läinud ja möödas. Tiina Klement, väga tänan teid selle hommikuse jutuajamise eest ilusat 3 kuninga päeva. Ja kui nüüd päris kokkuvõtteks öelda, kas on teile teada mõni idee, mille vennad siit Eestist võtsid kaasa, et järgmise aasta kokkutulekud Pariisis võib-olla veidi täiustatumalt korraldada?
Ma nüüd ei tea, kas nad nüüd võtavad Eestist mõne idee kaasa, sest nagu ma ütlesin, et kõik riigid on tegelikult väga erinevad. Ja igas riigis on uued vennad, uus tiim, kes seda korraldab. Et nad mõne ühest küljest, nad teavad, mida tuleb teha varasemate aastate kogemusest, teisest küljest nad alustavad justkui kõik otsast. Aga mida nad Eestist võib-olla kaasa võtavad, on siis see, et kuigi võib-olla eestlased tunduvad alguses olema sellised natukene tagasihoidlikud või kinnisemad, siis nagu vend Mäti ütles, et eestlased, kui nendega sügavamalt suhelda, on väga sügava ja sooja südamega inimesed.
Suur tänu teile Tiina ettevõtmise korralduse panuse andmise eest ja tänuga selle jutuajamise eest. Ilusat kolme kuninga päeva ja palju jõudu õnnistust teie tööle.
Palju õnnistust.
Nädala kaja.
Aasta algus on paljudele uute eesmärkide seadmise aeg, kes alustab treenis käimisega, kes tervisliku toitumisega. Ka järgnevalt räägime väljakutsest, millega just praegu raamatu aastal alustada võiks. Helina Voogne, Piibli teejuht veebilehe autor. Piibel on mahukas teos ja võin omast käest tunnistada, et selle lugemist alustavatel inimestel võivad tekida sellised ebakindluse momendid. Millise soovituse annaksite neile, kes soovivad sarnaselt minule sellel aastal piibli lugemisega alustada?
Ma olen kõige parem seda alustada, aga võtta võib-olla mingi lugemisplaan endale ette või midagi, kus saad linnukese teha, et oled loet, on loetud või võtta mingi äppabiks või mingi eesmärk. Et eesmärk võib-olla kuidagi palju lugeda, aga tegelikult kui lugeda iga päev, siis viis peatükki, siis saab piibli 9 kuuga läbi. See on päris kõva maht, aga saab ka aeglasemalt näiteks. Et kui aastane võtta või pool piiblit näiteks läbi või midagi sellist, et peasid sa võtled mingi regulaarse nagu süsteemi endale, sõltub inimesest ka, eks me oleme erinevalt, kuidas meil, mis meil kellegi jaoks töötab.
Ja veebileht Piibli teejuht on välja töötanud erinevad lugemisplaanid, kogu piibel, pool piiblit, veerand piiblit.
Ja need on tegelikult siis avatud piibliühingu kodulehelt, need lingid viivad ka sinna ja me teemegi nendega koostööd, et see näiteks Piibeli teejuhiga on seotud ka Piibel Plus app, mis on avatud piibliühingu kõrgemusõdeosike seminari ja siis Eesti piibliseti selline ühistöö. Et see on siis, et me nagu laename üksiselt materjale, et ei pea iga kord jalgratust leidutama, meil Eestis on tegelikult päris tõrdad asju juba olemas.
No, üks võimalus on lugeda piiblit ka kronoloogiliselt. Miks võiks selline lähenemine lugejale just kasulik olla, et loeme osade kaupa?
Jaa, no see on siis võib-olla natuke parema ülevaate, kuidas asjad siis järjekorras nad toimusid, et on olema siis inglise keeles olemas osa kronoloogilisi piibleid, et mis ongi raamatud natuke teises järjekorras seal ja on üks erinevaid, et natuke võib-olla sellist ajalist järjestust saada paremaks, aga hea oleks juurde lugeda ka mingit sellist taustamaterjali natuke, et mis ajastud olla ajal oli, et miks võib-olla mingid seadused on vanas testamenti puhul just eriti, miks mingid seadused olid just sellised, nagu nad olid, mis nagu üldse toimumas oli, mis ümberkaud toimus, et see piibli lugu ei ole kunagi mingis isolatsioonis, vaid äkki toimub mingi see mingi konkreetse rahva lugu, nende teekond koos Jumalaga, et kuidas nad elavad välja seda, mis Jumal neile öeldud on. Et vab natuke see lugu ka tundma, et siis kõneleb piibli võib-olla palju sügavamalt meile ka.
Aga kuidas te julgustaksite neid, kes ikkagi kardavad või juba eos loobuvad, et neil ei jätku aega või püsivust piibli järjepidevaks lugemiseks? Raamatuid on ju ikkagi ühte kokku väga palju.
Jah, seal samas piibli teejuht lehel on täitsa olemas isegi see väike julgustus, et kui palju peaks päevas lugema, et kui palju piiblist läbi saada. Et see on täitsa ka, et mitu, kui lugeda nii mitu minutit, siis lugeb selle raamatu nii ja nii ruttu läbi ja nii edasi. Et see, ma arvan, see ongi nagu sükkene, see, ütleb nii, et piibel on nagu, kui öeldakse, kui tahad elevant ära süüa, et siis terve piiblit korraga terve ampsu ei saa korraga võtta, aga kui tükki jääval lugeda või võtta väikest ampsu seda suurt elevanti, siis see on palju tehtavam. Et selles mõttes ma soovitangi mingisugust appi kasutuse piibli teejuhte, näiteks on ka üks Read Scripture appi soovitus, see on küll inglise keeles, aga seda lihtsalt mina kasutsin, seda olen kasutanud nagu järjehoiden ja mina olen selline inimene, kes kõik paperi tahad ära kaotab. Ja siis ma lihtsalt märkisin seal, et mis kohad mul loetud on. Ja seal on ka abiks ka mõned Bible Project videod, mis siis selgitavad seda ajaloolist tausta. Et see on ka üks asi, mida on väga soovitanud bibleproject.com, et nendel on väga palju häid lisamaterjale, need on küll inglise keeles, aga piibliteejuht lehel on mõnes ka eesti keele tõlgitud subtiitritega, et sükseid asju väga soovitan. Ja siis samat on piibliteejuht lehel ka üks, kus see asi kõik alguse sai, on piibliteejuht sükkele voldik ja seal on sees näiteks ka mingid põhisalmid, Vana Testamendi ajajoone, mida lugeda näiteks, et saada see üldpilt kätte. Ja samamoodi siis on seal ka mõned lugemisplaanid, mõned kultsalid, mida meelde jätta. Et see on selline asi, et väljendepintide näiteks piibli vahele panna ja kasutada seda alguseks. Et mis iganes nagu aitab, et tuleb leida enda jaoks mingid abivahendid, et mis meid motiveerivad, mis meid natukene julgustavad ja toetavad. Ja võib-olla lugeda ka kellegi koos näiteks kodugruppiga pühenduda, et me nüüd loeme kõik nii ja nii palju piiblit koos ja siis saab mingi aja tagant kokku arutama, et mis jumal meile läbi piibli kõnelenud on. Sest et eesmärk on tegelikult ju saada jumala poolt kõnetatud läbi piibli.
Inimesed, kes endale ette võtavad piibli süsteemse lugemise, nendele käib kaasas hoiatus ettevaatust, piibli lugemine võib muuta teie elu. Kas olete ka midagi sellist märganud, milliseid vilju on piibli süstemaatiline lugemine kantnud?
Oja, ja nüüd kui seda hommikul lugeda, et tihti on seal olnud mingisuguseid, nüüd vahel on ka see, et mingi koht, millest ma hästi aru ei saa, et ma olen, vahepeal ma loen ka piiblit nagu need märkumik on kõrval ja ma kirjutan need küsimused sinna märkmikusse, et jumala, mida see nagu tähendab. Ja siis ma olen märganud, et juhtul, kui ma siis teen uuesti oma märkmiku lahti, siis ma olen tähele pannud, et jumala on vastanud mulle näiteks selle päeva jooksul mingite sündmustega, mingite asjadega mõnikord ma olen läbi eksimuste sõnaru, okei. Et ja mõnikord ka nagu see on, noh näiteks, võtame hästi lihtsalt näite, liiklus, et võib-olla praegu kuulsite ka, ma olen siin rahva keskel täna on jala, aga tihti ma liigun autoga, aga ja siis ma olen märganud, et kui ma olen hommikul piiblit lugenud, lastud jumala sõnast julgustada ja juhatada, siis ma suudan ka liikluses olla palju rahulikum, sest et mul on see jumala armastus on rohkem minu sees ja näiteks väga siukene igapäevane praktiline näide.
Suur tänu teile selle toreda hommikuse intervju eest, Helina Voogne. Ja nagu öeldud, aitab piibli teejuht meil sellel suurel teel hoida ennast järje peal ja kõike head ka teile.
Ja aitäh ja edukat piibli lugemist tõesti. See ei ole lihtsalt akadeemine töö, see on aeg jumalaga, nii et kasutage seda aega rõõmsalt.
Nädala kaja.
Lõbus mulin taustal tähendab, et proovime arvuti kaudu saada ühendust Iisraeliga, kus on praegu käimas Türi missioni koguduse pastor Neemo Raasik. Saan küsida rõõmsalt, milline on hommik Iisraelis?
Oi, see on nii kena võrreldes Eestiga. Päiki on just tõusnud Jerusalema kohal ja särab ja taevas on selge ja ilus soe talve ilm 16 graadi umbes tuleb täna sooja ja vaikne tuul, nii et paremat olla ei saagi.
Nemo, te olete koos oma abikaasa Lilianaga käinud väga palju Iisraelis. Öelge, mida teil seal veel näha ja veel nägemata on?
No see on niivõrd rikas maa, et siin võib käia 100 korda ka. Ja ikka on midagi, mis ei ole näinud selles mõttes, et me ei ole ainult 50 korda käinud. Et me siin olemegi avastamas uusi kohti ja otsimas uusi võimalusi ja sellisel avastuse retkel, kui kahekesi tulla, siis on ikka rohkem vabadust, kui on grupp kaasas või mingi muu missioon, millega me vahest oleme ka Iisraelis.
50 on augartust äratav number. Öelge, Neemo, millised on need salapärased kohad, kus teil on meil käimata ja mida te plaanite nüüd seekord avastada?
No me oleme praegu Jerusalemas siin ja otsime parajasti, meil on nüüd pooleli üks sari TV7, mida me oleme teinud Jeesuse jälgedes ja siis plaanime varsti tulla jälle uuesti filmima järgmise sessiooni ja siis otsime neid huvitavaid kohti, kus teatud episoode filmida. Nii et eile oli väga põnev avastuse päev, kõndisime siin 20 000 sammu mööda linna ja leidsime väga palju huvitavaid kohti ja erilisi kohti.
Rääkige mõni sõna olukorrast, tegimini inimestest, kes on selles olukorras, mis praegu Iisraelis valitseb, kuidas nende käsi käib, kuidas nende elu on?
No ütleme nii, et jah, ütleme sõjaseisukorrat on praegu üsna vaikne ja rahulik, et eks siin ja seal ikka mingi rakett kuskilt lendab, aga see on niivõrd väike asi, et seda ei pea keegi mitte millekski enam võrrelda sellega, mis on olnud. Noh, kui nüüd rääkida majanduslikus seisukorras, siis ütleme nende paari päevaga, mis me siin oleme olnud, me pole näinud mitte ainsat turismigruppi. Ja me teame, et turism on ikkagi tohutu sisse tuleku allikas Iisraelis. Võib-olla mõni üksik turist on, aga nagu enamus on ikkagi kohalik siseturism, mis ei tooda ju mitte midagi väljas poolt ei too sisse. riik ja seda on nagu tunda ja näha, et see on ikkagi väga, väga tõsine olukord praegu, et noh, usume, et see nagu paraneb selles mõttes, et juba lennuliine hakatakse avama siin, ma kuulsin, et Visair avab jaanuari keskelt liinilt Iisraeli ja väga paljudest Euroopa siit kohtadest ja nii, et see lennuliiklus on jah põhiline, mis on ära tühistatud, et lihtsalt ei pääse siia ja noh, teine olukorda ka see, et kuna eks ta on ikkagi selline, noh, ütleme ebastabiilne, et kui sa tood siia suure gruppi inimesi ja ühtäkki pöördub olukord jälle sõjaks, et siis on väga-väga paha. Et see on ka aru saada täiesti, et see olukord selline on.
Nõima, ma kasutan ära seda, et te olete just praegu Iisraelis ja Jeruusalemmas. Öelge, milline on see vahetu kogemus Iisraelis olles? Kuidas Iisrael lõhnab? Kuidas Iisrael tundub? Milline on inimeste keskel viibides see atmosfäär? Mida te tajute? Kas inimesed palvetavad? Kas nad on murelikud? Antke seda tunnetust.
Jah, noh, võt, olles maailma südames, me oleme siin praegu ühes väga, väga unikaalses hotellis just Jeruusalemma vanalinnas Jaffa väravast sisse tulles kohe. Ja ma vaatan siit, meil on siin äge rõdu just selle Jaffa tänava poole, et hommikul joome kohvi seal ja vaatame, kuidas inimesed lähevad palvetama ja nutumüürile, ortodoksjuudid ja väga paljud ka muud lähevad nutumüürile ja see on selge jah, et eks see kindlasti paneb inimesi nagu, kuidas öelda, põlvili selles mõttes ja otsima Jumalat ja eile ma kuulasin siin rõdu pealt, vaatasin, et üks hull evangelist ka kuulutas avalikult evangeeliumi siin just ortodoksjuutidele suunatult ja jagas neile uusi testamente ja oli huvitav näha isegi, et osad täiesti võtsid vastu uue testamendi ja läksid mööda ja aga noh, oli muidugi ka neid, kes väga vandusid ja kirusid ja sõimasid teda, aga see on juba hea märk sellest, et isegi ei anta peksa, et mees täiesti kuulutas ja noh, neid, kes vaidlesid, oli väga vähe isegi näha siit, et ja ta tegi seda tund aega umbes, mis on väga eriline siin Iisraelis, et seda keegi eriti ei julge nii avalikult teha, kui tema tegi. On tunda seda, et kuidagi on avatum Iisrael. On avatum kindlasti kohe ja kui nüüd paari päeva pärast oleks helistanud, siis ma oleks veel rohkem teanud rääkida. Me lähme nüüd ka kohtuma ja siin saama kokku sabatil kogudustega Iisraelis. Tel Avivis ühes koguduses käime ja siis Haifas ja pärast lõpuks veel lähme Eilati ühte kogudusse, kus me oleme ka käinud. Nii et eks seal on võibolla nagu paremini tunda seda, kuidas ka mesiaanlikud juudid on. Ja tegelikult jah, peaks seda ütlema, et on inimesed palju rohkem avatud kui enne sõda, kui enne neid raskeid olukordi, et eks muidugi raske olukord ikkagi paneb inimesed sirutama välja nagu kusagile kõrgemale kui ainult lihtsalt maisetesse asjadesse, vaid ikkagi otsima Jumalat ja seda on tunda kindlasti ja see õhustik ja atmosfäär on siin, ma ütleksin tõesti väga teistmoodi kui see on olnud ennem sõda. Sest inimesed on mõistnud, et jah, et ega meie turvalisus ei ole lihtsalt selles, et me oleme Iisrael ja et me vajame Jumalat. Ja see on väga selgesti tunnetatav.
Ma antke veel seda vahetud kogemust Iisraelist. Kuidas Iisrael, Jeruusalem, teie hotell ja see ümbruskond lõhnab? Milline on see päris vahetult tajutav nii-öelda keskkond või loodus? Milline see tunne on?
Ja loodus on väga imeline, väga kaunis. Et kui tulles sellest sombusest magavast Eestimaast lume ja all ja udus ja pimedas, siis piirivalvur küsis meie käest, et miks te Iisraeli tulete, et ma ütlesin talle, et me tuleme vaatama, kas päike on ikka olemas, et Eestimaal võibolla kaotab juba usu sellesse, aga siin on tõesti ilus, loodus lokkab, eile jalutasime ühes orus, mida nimetatakse Ben Hinnomi oruks, teame, see on väga sünge ajalugu sellel orul, aga see on hämmastav näha, kuidas juudid rajavad sinna parke ja teevad sinna aedu ja kus inimestel oleks olla, istuda, tulla, et selline sünge kõle koht, no me loeme piiblist, et see osteti juudase vere rahaga see territoorium pärast ära aua paigaks muulastele, et aga täna juba tekib küll selline tunne seal kõndides, et see ei olegi nii hüljatud nagu meile piibel ütleb, et ja kõikil on näha arendust, ehitust, tehakse haua kirik on sellises remondis, et sinna seal on ümberingi kõik põrand on üles võetud nagu riik selles mõttes elab ja ehitab ja tegutseb ja kasutab seda aega ka selles mõttes turisti vaeset aega, et teha asju, mida võibolla oleks raske teha, kui oleks siin massilised turistigrupid. Nii et see on nagu küll üks väga märgatav asi ja noh, meil Eesti maal ikka räägitakse sellest, et kui raske on aeg mingisugune maasu või et siis riigil pole raha, nagu see on, mida meie imestame siin, et, et siin nagu seda märgata ei ole, et tehakse rohkem kui ennem. Ma ei tea, ei ole kellegi, kes küsida ka, et kuule, kus te raha saate selle jaoks, et kas teil riigil ei ole juba näpud põhjas. Aga, aga Iisrael elab, Iisrael ehitab. Kui siit aknast vaadata nagu horisonti, siis me näeme, kraanasi on Jerusalema panoraamil nii palju, et see, see on nagu selline kohe massiliselt kraanasi, mitte üks-kaks. See tähendab seda, et see riik ehitab, ehitab üles ennast. Ja nagu piibli profeteerik ütleb, et nad ehitavad üles muissed varemad ja taastavad vanematel aastatud paigad, et see on just täpselt see, mis on, on Iisraelis toimumas, et seda on väga rõõm, suur rõõm näha, et järjest rohkem on uut siin, järjest rohkem tehakse inimestele, et siin oleks parem elada ja inimesi tuleb siia elama. Mis on hämmastav, on see, et sõja ajal on tulnud siia kümneid tuhandeid inimesi elama Iisraeli juute. Et tavaliselt, kui me teame Ukraina kogemust, et sealt ju põgenetakse ära, eks ole sõja eest oma elu pärast, aga Iisraelis on vastupidi, et, et just siia põgenevad inimesed, põgenevad juudid just ja no, muud inimesed ei saa tulla Iisraeli elama. Aga et see on ka nagu vastu teatud mõttes loogikat, et inimesed peaks ju kartma oma elu pärast, aga aga selles mõttes nagu kartuse tunnet, nagu oma elu pärast kartuse tunnet sai, sai väga palju kohta siin. Ja muidugi on raske need, kes, kes on ettevõtjad ja kaupmehed ja nendel on tõesti, tõesti väga raske, nad kurdavad ja nii, aga, aga nad on ikka lootusrikkad selles mõttes, et neil on nagu lootus ja nad liiguvad edasi, nad leiavad viise, kuidas ellu jääda ja nii edasi. Et seda on niivõrd suur rõõm näha Iisraelis, et Iisrael elab, ütleksime niisi selle kohta lühidalt.
Türi Kristliku Missioni koguduse pastor ja piibliõpetaja Neemo Raasik on Iisraelis käimas väga tänandeid jagamast neid vahetud mulleid sealt Iisraelist. Soovin teile meeldivat reisi jätku ja varsti juba siis Eesti telekanalite ja ka raadiokanalite vahendusel loodan kuulda teie reisilugusid. Suur tänu ja palju õnnistust.
Ja palju õnnistust.
Nädala kaja.
Head kuulajad, see oli valik lõppeva nädala hommiku intervjuudest Pereraadios ja neis said sõna Hedi Vilumaa, Risto Tamm, Liina Raudvassar, Tiina Klement, Helina Voogne ja Neemo Raasik. Suur aitäh ka Pereraadio hommiku toimetajatele nende intervjuude eest, Marit Seppmaa, Rauno Veri ja Laura Jõgar. Nädala kaja pani kokku Margit Prantsus. Kuulmiseni.
Nädala kaja. Intervjuud.